Açtı. Kim olmuş oğlum? Kahvaltı önce bu. Kamil Ömer Bey diyor. Dün günü soyup sardı bu. Ceziler toz konup gitmiş bizim bozgunu. Cam kırılıp cat atıp mundur kulübe atıp geldi bir kendim. Kulüp kutay bir. Çekilmecinin kapıda 20 yaşın tukunu takır boydan sonra tutumsuz kulüp koyu var. Yürüp bir teşhirt kulübe odanı yık kılıp. Bunu şun diye gidip kutay yol başta. Cam kırılıp cat atıp mundur kulübe atıp. Kazı kulübe olup kaynatıp uçur olup kaynakın tümün koz olup. Aycanın başı kalkışıp, adamın başı çalışıp, kaptap gelgene kendi. Yoşundu tümüşünün basıga, töptülgün çarçuga, kıyrını kırgın taç sağlığa, kızı tarak kırgızın, kılımesini taştımayı tak kırgızı sağlığa. Çamınga ne kendi içeri, Kıtay kamını gülgene kendi içeri. Alman türlü zor gelip, atkı türlü son gelip, kazı kovunur olup, kaynatılmış olup, kakandım bizim koz olup. Kağılına kalkında kaptap keter kız talak, kaz kolun doğru var, kaynat kolun şor var, kaynağa leşin kol var. Yankırı ölçü atar, kuyumlu kulu boğa atıp, kaptap girin ekin diyeceğim. Bunun sonunda, şey tektim baldarın, genin ulan sarıklardı, kaptap kettim de kanı kabar verip, kaptap girin ekin diyeceğim. Asma nasıl gelir köp bulup, camırı bulup, cahtart, müldür bulup, oğa atılıp. Kızıldayı kan kaptap gülgün dışında aylası yok. Aylasından şaşıptır dedi şunda. İndiye'de bir dikendi mayzal gözde gün gözde gözde yok, kaçkan eken dedi. O şunda kaçkanda, camırı bulup, cahtart, cananı kıtay salgansan, cabına kursa algansan. Diğer üstünde tüyler batmaya gitip burada. Eki yüzü bir gün yatmaya gitip burada. Dünyanın uygulup çasıp gitip burada. İndiye verdiği biter, bu ömrüye getirip kaçıp gitip burada. Gevize de yürüp gevize de geldik de bir yandan tümülüp. Gevize de uçun tümülüp. Gevize tümülüp gevize şaşıp uçun da kaçıp gitip burada. Tümüsünün basıp türtüp bir gün çasıp camırılıp yatartıp mendir bulup o atıp. Kurt çoğundan. Omur Bay'ın oğlu öpün pite dedin, çoğun pite. Arda alışkanlık olduğun, ilk doğuz etine bir cilinde toy bakan zorluğun tonu teninde gün gönülse cilindeydi. Kağırdan sakalıngan kayıptan atı tabılgan kıyım dişeken deyin. Ayzakirden ıttıkın, ilizyonun aylasını aşkere bilgin mıktıkın, camırılın cahat artma yüz gülü boğadıp. Göksünün var mı öldürdü, cakanın var camırılan, cahatasını salıp diyoruz şundan deyin. Genelde kovgan eken de içeri. Eki balası benim alım sarıp, kuman sarıp. Bunun sonu girerimle Certepay, batarına Certepay, girerimle Certepay, Gürtepay kaçır yürüp oturup, İndiya'ya girip gitken eken deydi.
Genelim, Seydek'tin balası genel.
Seydek'tin balası genel.
Eki balası alım sarıp, kuman sarıp.
Alım sarıp, kuman sarıp, bunun sonu genel girip gitken eken deydi. Мошонде кәсүн ортосуна барып жердеп калды дейт. Ошондо жердеп турду дейт. Ушу көздөн ушу көз тукму. Жүзгө жетпейт, бирөөгүзгө да жетпейт ушундай деп. Жан мүйүздө тогузду өтөгөн деген киши барып аралдан көргөн экен дейт. Бирөөнүн ажымын түрдө эле деп бир тойдорун жашты болган эки туяк булкулдаган үйгүз көргөн экен дейт. Өтөгөн үйүздө ол уялыш экен дейт. Багыме менен айдап жүрүп отурупту, көл айдап кетип. Ошол жерге барып бир аралга чыгарып таштаган жерди. Бир тоодо ат минген бир тоодой ат минген бир тоодой киши келип. Alveri kalıp durun bir yetimin çıkıp salam verin herkes, salam aleyküm dese. Kapıları doğru kıyamattı kursa olatıgan. Akılımın doğru kıyamattı kursa olatıgan bir кишинийг шичээ гадтай жүрүүс шинийг хэлсэн гол юм гэж. Бүргүн ажмын өлөө шүйрдда. Көрштүгөл өшоғын ажмын. Өлөө гачып бөл мүшірігі туған екен ғын ажмын өлдің тау мұз осыды кетейді. Ең біз үкіне бар саңғыл өтелі. Сен өп алыңа қалбай, жүздің балдар дейтейін тек. Бұрғы қолдан бұрғы бұттан алып жүріп, қолы бұтын сұғыру бөйдер дейді. Біз манасын тұқымымыз. Өшіні мөмірі көбіресі біз. Емі қайдамызы. Сен өп алыңа қалып, біз өп барып байлық дейді. Біздің тұқымымыз үшілердің екі өлдің ортасында бізде елде жоқ, жүртте жоқ, екі өлдің ортасында жашаймыз. Біздің тұқымымыз жүзге де жетпейді, жүз түтінге де жетпейді, жүзге жетсе біреу жүзге де жетпейді өліп қалады. Мұнысындай болып тұрамыз деп, қоштасып қайтқан екен, өте ұлышыны көрген екен деп, өте ұлышыны көрген екен деп, ұшындай деп айтып тұрады.
Мүмкін айтып тұрамын, мұнда деп.
Ұшыл ол жанақы. Елдің бар жоқты.
Ел арасында айтылған.
Ел арасында айтылған шоңды мұр ұшылды. Ұшыл сен жазып білмедім біле. Ана немені ары қарай атты аттай тұғынға, еметті тұғынға шарқым жоқ болу атпайын. Емі жанақы мені түнінің аяқ жағын демі жазсам мен. Кемпірім ауырғанда ақылыма тайып тілден қалып қалмады. Кемпірде жатып, балын есегі менде жатып, үшінде ауырғанды. Ама кемпірім ауырып қалғанда ауын ұшындынан кейін басарыма дайман, дарман жоқ. Ұшындынан кейін кемпірде бір-екі соғыз менің қошмадым ба.
Қарайтым.
Қошқын дұсындай болмадың ба? Жағдығырын келім жағығарым білмедім. Қақшаттың қызыл тіліме қаншалық күнге таттың. Ең бай біше бұрын өттің күнімде. Қақшаттың көзіпсін бүгінмі деді қаншалық күнге таттың. Ең бұрын көрген күнімде. Жағылығырын келім жағығарым білмедім деп ұшындай деп. Айдам кетпеді бізді оғылып қалмасында. Ашылғының өзінің өзігілік жедет таңтып, ойым іштеме келіп қалып ағандан кейін сен келіп тұрмайсың. Мен сенің айдан қызыл албай, ұшының мүнемінен кейін мен андамында деп біреуі ұсыма-ұсымағылы жолын айтымын сілер тарымағыла деп, оғыла сілер тарымағыла оғылып қалмадым. Ұшының тұрмайым. Мен атаңдың көрі қарылық, қарылық сатарындық дейді. Маңдайында бадыраған көзді алды, ұзлығы басы екендей сүзді алды. Ашсайнаған түсті алды, артып тұрғын күшті алды. Дейін кейті бар белі қалды, оқы қатылған жерді алып, келмек болды қарылық, деп жазаны бермек болды қарылық, деп жығыл бадым. Қарылық сатарындық дейді. Мұн үшіндай ол бады айнынай.
Ел арасындағы күлтүрінің тұқымдары, ұшыл өзімді айтылады деген Жөндізбес бі?
Жоқ алсы, білмеймен.
Өзінші айтылады екен деп айтшы ақпа?
Өзінші білсі, оның балдары айтылады екен деп айтшы. Бекер айтылады дегелік, бекісізден қаным жаған. Және өзі дәлі белгі өзі жүрген де тіндеймін бай деген жоқ. Айтқанда ғана жанақы қоңырбайдың Оғылымның өлі келіп жынақы, ең әр жағында атасының күнін көп келіп жынақыларды.
Еленді?
Жады алсалып тұрып оға, жамғырып жатап, мендір күлі оғатып. Тегелерді қоғыды, өзді үшін өлден Индияға қатып кетті. Жа Индиядан бар өтеғын деген кісі көрген екен деп тұрады.
Өтеғын бұл Қырғызстан барған кен Индияға?
Индияға үші Қырғыздан барған ұқсайды, мүйізі бар кесіле дейді, оғын ие кесіле дейді. Құшы барып көрсі үшіндей деп айтқан екен дейді. Ең ұшыл.
Атақты манасшы, саяқ бағыр алайықтан манасы қосының üç bölümün Manastır, Semeteydi, Seytek'ti. Manitofonluk lenta düşürüğü işi. Sekizinci, toğusuncu iyulda başladı. Bugün 22. iyulda bitti. Seytek'tin tokumu, hanım barası, keneyen kenenin baldarı adımsarıp kulazları çöndü. Sakin kıskaça kara sözmeyen aydıp bitirdi. Yemi Sakem'din iz arasından aytılıp yürgen ulanmış sözlerden ukkanların ancağınca bölüklerin. Yazıp koyun tura taptık.
Yüzden etin yok olsa kaydın betin kızarsın deyip. Yüzün oğultu olsa kaydan kızarsın deyip. Yüzde etin yok olsa kaydın betin kızarsın deyip. Yüzün oğultu olsa kaydan kızarsın deyip. Birin yumuşağın benim basmaydı var. Suyu geçsen yürü geç. Artta kalsan zoltaya kalk. Ayıp kısa can kızgır, öykü olsun bir ay kalk deyip. Olsun bir ay kalk
koyacak. Kim ayıp kareken bunu? Kim zöktör olarak?
Muhittik.
Muhittik'in kim baban?
Aldayar Muhittik. Ustamının dost bulgunlar gezgenin alansın. Zalim benim ayrı ol, bana kepki kalansın diye söyledik. Muhittik. Malga varsan yeter. Gülgü gülse gözetmeyip, gilatkan çırdın aslında toz kodunsa söz etmeyip diye söyledik. Okustan getirip çır bulup kısa söz etmeyi kalak diye söyledik. Moydusun be diye söyledik. Birliği var az eldin hiç kim buzbayt kalasın. Birliği çok koyuyun da halde yumuşayt kalasın diye söyledik. Bulak edeyim kişi mesle gördün.
Moydu.
Moydu. Moydu şunday da vaydı söyledik. Oğlum sekizde bağında, oğlum tokuzda bağda kovanda. Kızım sekizde, mi kızım tokuzda bağda kovanda. Kız baykuş, bir oğlum çıkışka bile bitti. Kumbat çıkayım dedi, o miyman diye söyledi. Oğlum tokuzda kendime bir öyle bir şey olmasa böyle mi burada alakasın diye söyledi. Oşul tozu toz kız. Bana çoğulup gelip, cakşı var için birlik tündü bunu bana ketin alsın diye söyledi. Şunun ismi varmış kişinin kızı. Nuşun söyledi. Bay biçim ölsü yüden kaç. Astıran çıksa zulüm urak birden kaç dep. Ayıp söyledi dağılım mıydı? Mancak emuşun da diye söyledi.
Hırçı var mı mıydı?
Yok hırçıymış cönülü kara söz benim düşün de dep. Ayıp söyledi.
Akılman.
Akılman söyledi. Мына қолдулаты қолданмыс, құрышқан жіп демес, сүйісіп бұл қалған бірін, иттің аты құрағыс дей сөйледі. Қолдулаты қолданмыс, құрышқан жіп демес, сүйісіп бұл қалған бірін, иттің аты құрағыс дей сөйледі. Сүйісіп бұл қалған бірін бай, иттің құрағыс аты қалбайды дей сөйледі. Мұны да мойта айты. Мойта.
Жақсы.
Мұнысын да жетшеледі.
Папа, мен чоң аталар па?
Не?
Мойт, мен чоң аталар па?
Чоң атасы кеметсін. Өмірді айтқан екен ғой. Керезінде. Сүлігімде Tokoylu ölü gövetinde. Tigini boğverdim, onu boğverdim de vaykip gitti. Sen dedi. Абайды бар едім дейді. Сүйлепті. Сүйлей тұрған келіні барды оны Абайды бар едім деген. Тұқылды Абайды. Мұнсында деп кеткен екен дейді бе. Мұнсында деп қазақтың ақылы тезектері деген екен дейді. Тезектің бір сет ақыл, бір сет алым дейді дейді. Ошо тезектері Сегізбай Құлбанбет деген екі қиын ақыны барса, ошоны ақындар келгенін жақсы болып қалды баяғы жерде сұраған екен дейді. Келіп қалыптысыңдар, жақсы болыпты. Мен өзім Абылайдан атым тезек, мен деген бір жер алып болдым кезеп. Арғымдым, зәрәңгі жеттім, адын жедім. Құдайға той болсам кесерім екен, жан бар мен өзім өз тұрған темір өзек дейді. Темір өзек адам жоқ. Мен де бір күн өлемін ғой. Келгенімде жақсы болып тұр ақындарым. Болғанда тезек ағасыңдар сұңқар, ақындар сағындырып жемжесіңдер. 300-ден ашқа түпек келетті, түпек ақындар не дейсіңдер дейді. Менің имандының ұлдан бірақ, ақындар кепті бады ұлдан бірақ. Болуында келе жатқан қанаттарды жаңы, жаңы талап, Егізбай тыңлап отыр сенде шырақ дейді. Ошалдан дейін, түпекі айдынында барғанымыз жоқ, өзінің сөзінді қанымыз жоқ. Жол-жол болсын айып шамында білгеніміз жоқ. Батыры не деген айымы, не деген шау болса айып біріңіз деп. Құлбан бес сұраған екен де.
Тезек пе?
Тезек пе. Мекен құл сарарқаны жатқан деймін дей. Бақұштар сұрттан сұрап сақтан дей. Бір қатын ыстығынан жады қылып, жетізі чемен болып жатқан ұшағынан келді. Доңыздың қарына мана ұрып келіп, өлдіріп, өлдіріп біздің қыз баласын сатқан дейді, дейді. Байқұстар сұрттан сұрап сақтан дейді, дейді. Оша ғана келіп, дейді. Ошаны тұп атқан кезегінде тезек түшіп қалған екен, түпек түшіп қалған екен, дейді. Домбырасын қолын алып, салалын айтып, ешіктен еріп көрдейді. Ой, ой, бақұшша, ендігінде өмір жүрмісің деп, дені қарының соғы деп тезекменен айқалышып көрісу еді дейді. Ошында өмірді салып тұрған жері түпектікі дейді. Жолдан өрден тезектейін, жүсті есіе, әмән есен жүрмісін, жүрді есіе. Аспандан ұзылдысын, қол жетмейтін, ей, баш кесейді қызычын, ұсынғандаған болғансын, тезегін қысынбанға. Түлікін естесін, қош құйрықтың, ой, ақылта жатыпсын, қысырғанға, тізесі орынның шекен тізесін ұшылап, тізе көлің ұшалды дейді. Ақбозатын санында ауа, сантамдан ауа, салам үшін жүрген, тізе қанғай, тезектері оған болдың, бұсың маңғай, баш кесен ұлы түсін, сұңғандан ой, түлкің естесін, қош көріпті, ақылдағы жатырсын қол, қысылғанғай. Дегілің соға берген екен дейді. Ошынды құлман бет шыққан екен дейді. Мен ұрықсоңы шорды, келеміңбе, таңғалған алаш оды, елініңбе. Арқаның тентіп жүрген, темен чалым, малтаптың теніп жүріп, өлеріңде. Түрімді елесеме, беремін бөй дейді. Ошынды түріктің атысы келіп кетті дейді. Бұл айтқан ұрған бе, дөмбеде өне, жатады ауам қақсын, салмағын жой, бір қиқылсан үшін бұтмағын, желге деймін. Мен де сенде Құдайға пендегеміне итарып берген анашта мен бір тоқ айтышығын отырмын көңілің оп дейді. Кәртеді депке қодырмын бұл түпектіңе қартаға мен түпеген темірді өтей. Түпек түпек болуын бір далай түпектің құрған бет аларға ей дейді. Деп соғылыр керек енді. Мұны шырды мәне, бүдегенің құрған бет түптігіне сарғылақ сат болшу, бүдегенге қасиетті қанеде мұдан бұрын дейді. Түпек жүрет қалыққа өлің салуы, тезектерін қамылғын қызымды әлбейден әкедеген ұшайық, кішіғатын ұшайық ұқыз екенде. Тезектерін қамылды қызымды әлбейді. Садағыма салғаны болып, Салғаным садағыма ақайын өйтім құзып кеткенден кейін тоқтауым жоқ. Үйірге бір айталды қоштым десін, алып кетті айталымды де, я олай керегі жоқ деп.
Құлман
бетті. Қазір сенің ағаян шайтаның дейір, қоштып алып кетейін байталымдың ер. Енді сенің бейін тезегің дейір, арқан тағып байлап ал тезегің дейір. Үйінен әрілген айғырын босы, қойынан қатын кесе түрі болмасы дейді. Қалсам алып кетейін байталымдың азы сенің қағайын шайтаным дейім, сен бөлейін кезегіңдің арқан тағып бек байла тезегің дейін. Мұндан оқтасы үзі алып ей, еркенге бастады ау құран дейді. Түйі сатымыз еркенгінде бөтен дейді. Өмірім сенді тоқтыр, сенді тоқтыр деп түбіп, тезек жатты дейді. Қылыштан қылдан азгей, сұрап деймін, бештен мәнді болып тұрап деймін. Өкімдің айтысты қой беріп, арбаққа тілтегісең ұят деймін. Жылыға келіп жүрген меймәне деп, құлман бетін шықпай қойып қойшы ой, шырақ деймін. Жылыға келіп жүрген жазған қақпашы, берейін тоғыз атан төбірәп деймін. Берейін тоғыз атан төбірәп деймін. Жылыға келіп жүрген меймәне деп, құлман бетін шықпай қойшы шырақ деймін. Малтаптың қар тайғандан жазған қақпаш өлерінде арқасын қайтқан айғыр айлы алдырбайғы үшіндіңден мен тепкілесіп кетпедім терең өрғы құлап деймінейді. Берейін тоғыз атан төр бірақ деймінейді, егіз бәрін тұқпай қойып қойшы отырақ деймінейді. Ошын түп тоғыз атан төр бірек мінен елгіндарамын құлған әкен тезек дейді.